เอพิโซดในวันนี้จะพูดเรื่องติปันลัตติกะมฤคชาดกเป็นการศึกษาถึงอดีตชาติของพระราหุลมีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เมืองอาลวีประชาชนในบ้านในเมืองนั้นก็นิยมมาฟังธรรมกันทั้งกลางคืนและกลางวันและบางทีส่วนหนึ่งพวกผู้ชายก็จะพักรวมกับพระภิกษุสามเณรและท่านเหล่านั้นเมื่อพักแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นอิริยาบถที่ไม่เหมาะไม่ควรของพระในขณะหลับก็ตำหนิถึงการนอนที่ขาดสติของท่านเหล่านั้นแต่เป็นเรื่องของคนนอนหลับนะไม่รู้จะแก้ไขยังไงพระเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัยโดยกำหนดให้พระภิกษุเพื่อนอนร่วมกับอนุปสัมบันไม่ได้คือกรอบของคำว่าอนุปสัมบันเนี่ยมันกินพื้นที่เยอะอนุปสัมบันแปลว่าผู้ที่ไม่ผ่านการอุปสมบทเพราะก็แสดงว่าพระนอนร่วมห้องเดียวกับพระนี่ได้แต่ถ้านอนร่วมกับคนอื่นไม่ได้มันเกิดเป็นปัญหาในบางการบางโอกาสและโดยเฉพาะในขณะนั้นมันมีปัญหาที่สามเณรพระสามเณรก็คืออนุปสัมบันเหมือนกันแต่สามเณรที่อยู่ในสมัยนั้นก็แสดงว่าตอนต้นๆคือมาความพุทธศาสนาเกิดขึ้นไม่นานแต่ว่าสามเณรราหุลก็บวชแล้วเราก็มาถึงปัญหาสีสามเณรราหุลเมื่อก่อนเนี่ยพระกระทั่งก็ดูแลสามเณรราหุลเพราะเป็นเด็กเล็กๆนะฮะอายุ 7-8 ขวบเท่านั้นเองพระก็ต้องช่วยดูแลจัดที่หลับที่นอนให้แล้วในนี้ท่านก็บอกนะฮะว่าหมอนเบื่อเนี่ยไม่มีเอาผ้าเข้าหรือทำเป็นหมอนหนุนให้ก็เหมือนกับดูแลเด็กๆพอวินัยข้อนี้เกิดขึ้นพระท่านก็กลัวจะต้องอบัติจะให้เนนอยู่ด้วยไม่ได้ก็บอกให้เนนไปหาที่อยู่ใหม่เนนก็รู้จะไปที่ไหนโดยอัตยาศัยที่เป็นคนก็เรียกว่าใคร่ต่อการศึกษาไปว่าง่ายสอนง่ายหรือสามเณรราหุลนั้นถ้าเรามองเทียบเคียงอย่างที่เคยเล่าประวัติเรื่องของพระชนะนะครับทั้งสองคนนั้นเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าทั้งคู่พระชนะเป็นคนสนิทที่ติดตามมาตลอดจนส่งเสด็จออกผนวดแต่พอบวชไปแล้วเนี่ยท่านถือเป็นเจ้าข้าเจ้าของถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นของท่านพระธรรมก็เป็นของที่พระลูกเจ้าของท่านจะสัตรูมาพระท่านก็ไม่นับถือใครแม้แต่พระสาวกผู้ใหญ่ระดับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็คูอองใครว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ไม่ได้มันมีปัญหายืดเยื้อยาวนานนะฮะหรือกว่าจะแก้กันได้ก็หลังจากพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วหมายความมาดื้อจนแก่นะอายุ80ไปยังดื้ออยู่เลยแต่ว่าในสุดพระเจ้าพระอานนท์เองยังเป็นห่วงนะครับก่อนพระเจ้าจะนิพพานพระอานนท์ได้กราบทูลถามว่านี่จะทำยังไงกับพระชนะเพราะว่าท่านไม่กลัวใครเลยนอกจากพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าห้ามพระเจ้าตักเตือนท่านก็ฟังแต่ท่านก็มีลูกเล่นพราวนะฮะพระเจ้าก็รับสั่งให้ลงพรหมทันพรหมทันก็คือการห้ามไม่ให้ใครพูดด้วยจะทำยังไงก็ทำไปเลย อยากจะทำอะไรก็ทำไปแล้วไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครเตือนไม่มีใครพูดด้วยพระพุทธเจ้านิพพานถวายพระเพลิงเสร็จพระนุนก็ไปแจ้งให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าสั่งมานะว่าให้ลงพรหมทันก็ตกใจก็รู้สึกมันเคว้งแล้วนะฮะเบ่งไม่ค่อยได้แล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนั้นขอโอกาสพระนุน3วันก็ค่อยลงก่อนท่านขอเวลา3วันบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้นะฮะคือติดอยู่นิดเดียวท่านใหญ่น้อยมันติดอยู่นิดเดียวติดที่มานะคือความถือตัวกระด้างไปมานะว่าเป็นข้าเก่าเตาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ยอมรับนับถือใครแต่ว่าท่านลดมานะตรงนี้มันคล้ายๆกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับลอยไปแล้วไปติดน้ำเกี่ยวริมน้ำนิดเดียวก็ติดอยู่ตรงนั้นไปไม่ได้แต่พระราหุลเนี่ยทั้งๆที่เป็นพระโอรสแต่ตรงกันข้ามเป็นคนที่อัธยาศัยใคร่ต่อการศึกษาคือสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดนะก็ย้อนไปข้างต้นหน่อยเลยนะฮะเมื่อคืนได้ฟังพระเทศคือมาว่าบางเรื่องเนี่ยคล้ายๆกับเราใส่ขึ้นไปเองเช่นว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสั่งสอนพวกท่านพระยาศะกับสหายแล้วก็ประทับจำพรรษาที่อิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยคือสมัยนั้นจริงๆมันไม่มีธรรมเนียมข้าพรรษาข้าพรรษาเป็นเรื่องคิดขึ้นมาใหม่นะฮะบัญญัติขึ้นมาใหม่แล้วเราเอาไปใส่ในห่วงเวลาที่มันยังไม่มีนะฮะเมื่อพูดถึงสิ่งที่ยังไม่มีในห่วงเวลานั้นก็เลยงงๆเหมือนกันวันพระราหุลเองเนี่ยหรือถ้าเรามองแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าการเรียบเรียงของท่านแต่ก่อนเนี่ยหรือถ้าพูดถึงเด็กแล้วท่านชาติแต่7ขวบอยู่เท่านั้นแหละไม่รู้ทำไมมันมีปัญหาอะไรจะต้อง7ขวบทุกทีก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่เข้าใจท่านเพราะเราดูแล้วมันไม่น่าจะ7ขวบคือต้องนึกถึงว่าตอนพระราหุลประสูติใหม่ๆเนี่ยเจ้าชาติยถาก็เสด็จออกพนวดก็6ปีนะฮะ6ปีในปีที่7เนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่กรุงราชคฤห์เราจะเห็นว่าเดือน3ก็ยังอยู่ที่กรุงราชคฤห์ยังแสดงวาทปาติโมกข์อยู่แล้วก็เผยแผ่ศาสนาอยู่ตรงแคว้นอังคมคธนั่นเองข่าวคราวก็เลื่องลือไปในถิ่นต่างๆทางกรุงกบิลพัสดุ์เองก็ทราบข่าวว่าเจ้าชายจิตตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าสุโธทนะก็ส่งคนมานิมนต์ให้เสด็จกลับไปบ้านไปเมืองแต่พระเจ้าทรงเห็นว่าพระประยุรญาตนั้นมานะจัดถือตัวพวกสักยะเนี่ยถือตัวจัดมากไม่ยอมเคารพนับถือใครง่ายๆแล้วฮะเพราะงั้นก็ยังไม่เสด็จเพราะมันไม่พร้อมหมายความว่าคนฟังนี่ไม่พร้อมพระเจ้าสุโธทนะส่งคนมาเนี่ยถึง10ชุดเรานึกถึงคนสมัยนั้นเดินทางนะฮะเดินทางชุดหนึ่งคน1,000คนแล้วก็เดินทางผ่านเมืองมาทั้งเยอะแล้วก็10ชุดมันต้องกินเวลาเยอะๆหลายเดือนหลายปีนะฮะอย่างน้อยก็ 2-3 ปีแล้วตอนพระเจ้าก็เสด็จก็เสด็จก็ยังเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องราวของเวสสันดรชาดกอะไรต่างๆก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นพระนางพิมพาริยโสธราไม่ยอมเสด็จมาเฝ้าโดยน้อยใจนะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งข่าวคราวอะไรให้เลยเดี๋ยวไปก็ไม่บอกก็ต้องการพระพุทธเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเองก็เพียงแต่ว่าแอบทอดพระเนตรทางพระแกรแล้วก็ชี้ให้ราหุลก็ดูว่าสมณะรูปนั้นแหละเป็นพ่อของลูกต่อมาพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมก็ทำให้นางสบายพระทัยขึ้นแล้วก็ส่งพระราหุลมาขอราชสมบัติ คือตอนพระโพธิสัตว์ประสูติเนี่ยมันมีขุมทองซึ่งเกิดขึ้นด้วยบารมีมันผุดขึ้นใน4ทิศของเมืองแต่เป็นของคู่บารมีนะฮะหมายความว่าคนไปหยิบเป็นทองขึ้นมาได้ก็เฉพาะเจ้าชายสิทธัตถะแต่คนอื่นไปหยิบมันก็ไม่ใช่มันก็อยู่มาอย่างนั้นแหละแต่ว่าใครไปลักขโมยอะไรไม่ได้พอวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันหายไปหมดเลยก็นางพิมพากระทั่งก็อยากได้สมบัติก็เลยก็ส่งลูกชายมาขอสมบัติตอนนั้นพระนนท์คือเราเห็นได้ว่าพระนนท์ในบวชแล้วก็แสดงว่าไม่ใช่เสด็จครั้งแรกพระนนท์บวชไปแล้วน้องชายในบวชไปแล้วเมื่อพระราหุลไปขอสมบัติท่านรู้สึกมันเอิบอิ่มมันเป็นสุขที่เข้าใกล้เงาเข้าใกล้พระพุทธเจ้าท่านรู้สึกอบอุ่นท่านบอกว่าสุขะฉายาคือร่มเงาของพระองค์สบายจริงมันก็เพลินนะฮะก็เพลินไปก็คงอาจจะเป็นเพราะสายเลือดนั้นอย่างหนึ่งแล้วอาจจะเป็นเพราะพระพุทธเจ้าทั้งประการหนึ่งต่อมาท่านก็ขอราชสมบัติพระเจ้าท่านก็บอกท่านไม่มีสมบัติอ่ะสมบัติก็คือโลกุตรธรรมก็เลยก็จับบวชเลยจับบวชมันก็ค่อนข้างมีปัญหานะฮะเพราะว่าธรรมเนียมของคนในสมัยโบราณที่จริงก็สมัยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะหมายความว่าลูกชายเป็นผู้สืบสกุลและสายของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงก็มีระดับลูกกับหลานเพียง3องค์นั่นเองมีพระพุทธเจ้ามีพระนนท์แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งก็คือราหุลพระเจ้าเสด็จออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าพระนนท์ออกบวชเป็นพระอรหันต์พระเจ้าสุทโธทนะก็หวังหลานชายที่จะสืบสันตติวงศ์ต่อไปพระเจ้าออกมาบวชใช่ไหมก็ทำให้เสียพระทัยมากแต่มันก็ท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะฮะท่านก็ไม่เคยเดือดร้อนอะไรเท่าไหร่แต่ท่านมองเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในสกุลอื่นคงยุ่งเหมือนกันจับลูกเขาบวชหมดอ่ะเลยก็ต้องไปขอพรว่าทีหลังจะบวชลูกใครเนี่ยอย่าไปบวชอย่างนั้นขอให้พ่อแม่ก็อนุญาตไปก่อนเห็นที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอนุญญาโตสิมาตาปิตุหิพ่อแม่อนุญาตแล้วยังอาจารย์จะถามว่าพ่อแม่อนุญาตได้บวชหรือยังถ้าอนุญาตก็บวชให้ได้นะฮะถ้าไม่อนุญาตก็บวชให้ไม่ได้ตกลงมาสามเณรราขุนเนี่ยเมื่อบวชไปแล้วก็เป็นเณรยุคต้นๆนะหรือสมัยนั้นมันยังไม่ได้มีภิกษุณีไม่ได้มีนางสิกขามานามีอะไรมันมีเณรยุคแรกๆในพระบาลีนี่บอกว่าเป็นเณรรูปแรกแต่อาตมาศึกษาดูมามันไม่น่าจะใช่นะเพราะว่านั้นมีการบวชเณรอยู่ก่อนหน้านั้นแต่ก็ไม่มากนะฮะมันปัญหาเรื่องสามเณรเนี่ยคือการบวชเด็กเนี่ยจะเห็นว่างานมันออกมาในรูปคล้ายๆกับสังคมสงเคราะห์งานหลักการเดิมของศาสนานี่มันเกิดรุงรังขึ้นมาคล้ายๆกับพระในเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระในเมืองไทยนั้นโครงสร้างไม่ค่อยอยู่ในแบบเดิมเท่าไหร่มันก็กลายเป็นกัลยาณมิตรของชาวบ้านร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านมีปัญหาอะไรอะไรก็ช่วยดูแลกันซึ่งว่าที่จริงงานเดิมมันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นงานเดิมมันเป็นแบบของนักบวชที่ต้องการสละโลกแล้วก็ทำตัวนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะช่วยเหลือคนอื่นในแง่ของการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้เน้นในเรื่องรุงรังอย่างตอนหลังนะฮะเดี๋ยวนี้การไขปัจจัยต่างๆภายในสังคมพอมีนักบวชขึ้นมาพระมันก็เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่ต้องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็มีความผูกพันกับชาวบ้านสรุปรวมไม่เรียกว่าฉันญาติกับฉันปรานาปรานาก็หมายความว่าอุบาสกอุบาสิกาที่เคารพนับถือศรัทธาก็ปรานาเอาไว้จะทนุบำรุงด้วยจตุปัจจัย4มันก็เหมือนกับญาติเรื่องหนึ่งก็คือญาติเคยสะพายเขาไม่นับเป็นญาตินะฮะเคยสะพายนี่เขาไม่นับเป็นญาติพระเนี่ยนอกจากว่าเคยสะพายจะไปปรานาแต่ว่าจะไปขออะไรต่อพวกเคยพวกสะพายเนี่ยไม่ได้ถ้าเขาไม่ปรานาไว้นะฮะเพราะงั้นไอ้จากจุดเนี้ยมันมีปัญหาที่ว่ามันมีครอบครัวหนึ่งที่พ่อแม่ก็เกิดตาย แล้วก็ไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่จะดูแลเด็กเด็กมันก็เล็กพระอานนท์ก็ไปกราบทูลพระอานนท์ก็ไปกราบทูลว่าจะทำยังไงคือเมื่อก่อนหน้านั้นมันเคยห้ามบวชเด็กมาทีนึงแล้วนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีปัญหาพอบวชก็เด็กมันร้องไห้หิวข้าวทางวัดไม่มีข้าวเลยนะฮะตอนเย็นเนี่ยไม่มีข้าวพอหลังเพลไปแล้ววัดนี่ไม่มีอาหารอะไรเลยเด็กร้องไห้จะกินข้าวบางทีก็บิณฑบาตพระบิณฑบาตมาแล้วก็หิวอ่ะเด็กก็หิวอ่ะก็เรียกหาจะกินข้าวมันก็วุ่นๆไปรุมกวนพระราชาเห็นว่าเป็นเด็กมากไปก็จะบวชเลยให้โตหน่อยขึ้นมาแสดงว่าเด็กเล็กนี่ถูกห้ามไปแต่พอดีมันก็เกิดเด็กสองคนเนี่ยพ่อแม่ก็ตายพระอานนท์ก็บอกว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่าวินัยเนี่ยห้ามไว้ห้ามไม่ให้บวชเด็กแต่ถ้าไม่บวชเด็กนี้ก็เป็นอนาถาแล้วไม่รู้จะใครจะเลี้ยงดูจะทำยังไงพระเจ้าก็ถามว่าเด็กไล่กาได้ไหมตัวเล็กขนาดไล่กาได้ไหมตัวโตเนี่ยขนาดไล่กาได้ไหมพระอานนท์บอกก็ได้ก็ให้บวชอันนี้ก็แสดงว่ามันก็มีการระงับการบวชแล้วก็อนุญาตให้มีการบวชสามเณรเราขุนมันก็กลายเป็นสามเณรที่บวชตอนเด็กๆพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชเองพระสารีบุตรเป็นคนบวชให้พระสารีบุตรก็เป็นอาจารย์นะฮะเป็นอาจารย์แล้วก็พระโมคคัลลานะก็เหมือนกับอาอะไรนี่นะคือว่าสองรูปนี้จะดูแลพระราหุลตามปกติท่านเป็นคนว่าง่ายแล้วก็ไปศึกษาดูไปอ่านดูก็นึกว่าพระสมัยนั้นก็ไม่เบาเหมือนกันนะไม่เบาเหมือนกันเห็นเด็กเล็กๆก็ชอบแย่ชอบรังแกชอบหยอกเขาแล้วบางทีก็ต้องการทดสอบนะฮะต้องการทดสอบนิสัยของสามเณรเราขุนเช่นสามเณรเดินเนี่ยฮะเดินพระแกแกล้งเอาขยะไปโยนดักหน้าไว้แล้วก็ทำทีเป็นถามว่าใครทำทิ้งขยะตรงนี้ไม่รักษาความสะอาดอีกองหนึ่งก็บอกเห็นเนรราหุนเดินไปทางนั้นสามเณรไม่เถียงอ่ะไม่เถียงไม่ได้พูดอะไรก็เก็บขยะไปทิ้งเรียบร้อยแล้วขอเข้ามาโทษไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธแม้แต่เขาแกล้งใส่ร้ายเนี่ยท่านก็จะไม่ปฏิเสธเป็นคนอัธยาศัยดีงามแล้วก็ชอบศึกษาเรียนรู้วันหนึ่งในท่านจะกอบทรายขึ้นมากอบหนึ่งแล้วอธิษฐานนะขอให้ได้รับฟังโอวาทคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าจากอาจารย์จากพระสงฆ์ทั้งหลายนี่เท่ากับเมล็ดทรายนั่นคือพื้นจริตอัธยาศัยที่มีความโน้มเอียงไปในทางสนใจในการศึกษาเรียนรู้เพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้นะฮะจุดนี้ว่าพระท่านไม่ให้นอนเหตุไม่นอนก็เพราะกลัวต้องอบัติวินัยมันเกิดขบกันนะวินัยมันเกิดขบกันว่าต้องการจะแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่ปัญหาอย่างหนึ่งมันเกิดมันเหมือนกับเรารักษาโรคนะรักษาโรคนี้คิดว่าจะหายแต่ปรากฏว่าโรคแทรกซ้อนมันเกิดพระเมรุหุนก็ไม่รู้จะไปที่ไหนกุฏิกุตังสมัยโบราณเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ในสุดท่านก็ตัดสินใจไปนอนสมัยโบราณเขาเรียกวัดจักรุดีก็คือห้องส้วมไปนะห้องส้วมสำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งก็จัดทำไว้เป็นพิเศษสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะแล้วก็กว้างขวางสามเณรก็เข้าไปนอนที่นั่นตอนใกล้รุ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปคือธรรมเนียมพระเราเวลาจะเข้าห้องก็ต้องกระแอมก่อนนะฮะต้องกระแอมให้เสียงว่าใครอยู่ข้างในสามเณรราหุลก็กระแอมตอบพระเจ้ารับสั่งถามว่าใครท่านก็บอกว่าท่านเป็นราหุลพระเจ้าบอกเอ้าทำไมมานอนตรงนี้แล้วก็บอกว่าพระไม่ให้นอนพระไม่นอนด้วยพระเจ้าก็ทรงปรารภทันทีว่าเนี่ยว่าพระภิกษุซึ่งเหมือนกับลูกอ่ะนะฮะเหมือนกับลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็เนนองค์เล็กๆหนึ่งดูแลกันไม่ได้โอ้มันเป็นปัญหาใหญ่เลยต่อไปศาสนาจะอยู่ได้ยังไงเนนเล็กๆเข้ามาแล้วไม่มีใครดูแลไม่มีใครเอาใจใส่เนี่ยขนาดราหุลเนี่ยพระยังทิ้งได้ก็เรียกประชุมถามพระสารีบุตรรู้หรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยราหุลนอนที่ไหนพระสารีบุตรก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้รับสั่งเล่าว่า พระหุ่นต้องไปนอนอยู่ในห้องส้วมอ่ะพูดง่ายจริงๆก็ห้องส้วมอ่ะนะแล้วก็ทรงเตือนสติว่าเนี่ยเด็กเล็กๆที่เข้ามาบวชหวังได้รับความเมตตาความอบอุ่นจากศาสนามีครูบาอาจารย์ดูแลใจใส่สามเณรรูปเดียวเนี่ยพวกท่านทั้งหลายก็ดูแลกันไม่ได้มันก็เกิดปัญหาพระพุทธเจ้าก็รู้นะว่าปัญหานี่มันเกิดจากตัววินัยไม่ใช่พระท่านครับแค่อะไรหรอกแต่ท่านก็กลัวปัญหาเรื่องวินัยอาบัตเนี่ยเขาเรียกอาบัตปาจิตตีนะฮะนอนร่วมกับอนุปสัมบันห้องเดียวกันเนี่ยต้องบัตปาจิตตีแล้วทำยังไงมันเกิดขบกันแล้วปัญหาวินัยมันเกิดขบกับสภาพชีวิตตามหลักการบัญญัติพระวินัยเนี่ยจะไม่ยกเลิกนะบัญญัติไปแล้วจะไม่ยกเลิกนอกจากจะแก้ไขก็เรียกอนุบัญญัติแค่กฎหมายนะฮะแต่กฎหมายจริงก็เลิกได้แต่วินัยนี่เลิกไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นคนบัญญัติจะอนุบัญญัติคือเพิ่มเติมไปเรื่อยแก้ไขเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะมาตราเดิมยังอยู่แล้วก็มีจุดอ่อนจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จะแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นซึ่งบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องบาปกรรมบัญญัติพระวินัยไม่ใช่เรื่องบาปกรรมแต่เป็นเหตุผลขององค์กรของคณะบุคคลกลุ่มนั้นเมื่อเกี่ยวกับเหตุผลทางจิตวิทยาบ้างทางสังคมบ้างทางความเชื่อถือต่างๆในต้นบ้างเนี่ยจะในเมืองอาราวีที่เราว่าตะกี้เนี่ยฮะต้นเหตุที่ให้ต้องบัญญัติพระวินัยข้อนี้เป็นบ้านเมืองที่แปลกนับถือหนักไปทางธรรมชาตินิยมคือนับถือผีสางที่เราเคยพูดเรื่องอาโลกยักษ์นะฮะอาโลกยักษ์ที่ไปจับคนส่งเวรส่งสวยจะเอาไปกินนะเทวดาเสด็จไปโปรดแล้วก็ได้อุบาสกสำคัญมาหัตถะอาลวกะอุบาสกมันก็เกิดขึ้นที่เมืองนี้แต่เมืองนี้มันมีปัญหาเยอะเป็นต้นบัญญัติพระวินัยนี่เยอะเหลือเกินเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้พระตัดต้นไม้เด็ดใบไม้เนี่ยนะชาวบ้านไม่เคยรู้ฮะต่างจังหวัดก็บอกเอ๊ะพระทำไมปล่อยวัดรกจริงๆพระไปถางหญ้าไม่ได้นะไปถางหญ้าไม่ได้แล้วสั่งให้เขาถางด้วยก็ยังไม่ได้ด้วยนั่นคือปัญหาทางวินัยแต่อย่างดีก็พูดเปรยๆจะดูตรงนั้นดูตรงนี้เด็กฟังรู้ก็รู้ไปไม่รู้ก็จบเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงไงรู้จะว่ายังไงเหมือนกันนี่คือปัญหาทางวินัยคนสมัยนั้นเนี่ยเขาถือว่าต้นไม้เนี่ยมันมีชีวิตโดยเฉพาะที่เมืองอาราวีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตและพอดีต้นไม้ที่พระตัดมันเกิดเป็นต้นไม้ที่รุกเทวดาไปสิงด้วยเดี๋ยวไปตัดถูกแขนเทวดาเข้าเลยเกิดเรื่องใหญ่เลยต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นนะหมายความยังไงหมายความถ้าเราจะเผยแผ่ศาสนาในท้องถิ่นเหล่านั้นแต่เรายังไปตัดไม้นี่คนสมัยนั้นคนท้องถิ่นนั้นเขารับไม่ได้ก็ต้องบัญญัติพระวินัยคล้อยตามในท้องถิ่นเหล่านั้นแล้วพวกเกี่ยวกับการขอการอะไรต่างๆก็บัญญัติที่นี้เยอะนะฮะญาติเมืองอาราวีนี่เยอะเป็นปัญหามากแล้วก็แก้ไขกันในสถานที่นี้แนวการเรียรายการขอเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นจากการกระทำของคนน่ะนะคนก็จะเป็นอะไรมาก่อนก็ตามถ้าไม่แก้ในสันดานในนิสัยมันก็ไถอยู่เรื่อยๆพุทธบัญญัติที่ห้ามขอของต่อญาติต่อคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนาก็เกิดขึ้นที่เมืองนี้เหมือนกันท่านเล่นขอกันอุตลุดขอจนชาวบ้านขวัญกระเจิงพอเห็นพระแล้ววิ่งหนีมันก็ดูเดือดเลือดพล่านมันจะเล่นกันในสมัยนั้นเนี่ยนะคือถ้าเราไปเข้าใจในเรื่องของพระวินัยอาม่ายังนึกเสียดายว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ค่อยยอมรับรู้ในเรื่องของวินัยพระแล้วก็ว่าวเองนะว่าวเองทั้งนั้นแต่เราได้ศึกษาเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยปัญหาที่รุนแรงทั้งหลายที่จริงในสมัยพุทธกาลมีแล้วทั้งนั้นเลยมันเรื่องของคนอะเรื่องของคนเป็นเหตุบัญญัติพระวินัยนะครับการบัญญัติพระวินัยก็แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วในครั้งนั้นจึงทำให้พระเจ้าต้องบัญญัติพระวินัยห้ามเอาไว้ไม่ให้กระทำดังนั้นเมื่อมีบัญญัติพระวินัยขึ้นบางทีเนี่ย มันไม่ใช่เป็นเรื่องบาปกรรมแต่เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้โดยธรรมชาติโดยซ้ำไปนะฮะจนเราบัญญัติว่าภิกษุที่อยู่ในชมพูทวีปคือตอนกลางของประเทศอินเดียนะฮะแถวเนี้ยแถวรัฐอุตรประเทศแถวแคว้นพิหารเนี่ยเขาเรียกว่ามัธยมประเทศ15วันอาบน้ำได้หนหนึ่งนะถ้ายังไม่ถึง15วันอาบน้ำต้องอาบัติถามจริงๆอยู่ได้มันอยู่ไม่ได้หรอกแต่เป็นเหตุผลทางจิตวิทยามวลชนมันมีการปลุกระดมอะไรอะไรกันมันเป็นการแก้เกมนะฮะแก้เกมของมันก็คล้ายๆการเมืองนะฮะคือการรักษาองค์กรการสถาปนาองค์กรให้อยู่ได้เนี่ยมันต้องฟังเสียงรอบด้านแล้วถ้าสิ่งอะไรก็ตามที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกของมวลชนมันจะต้องหาวิธีระงับปัญหาเหล่านั้นให้ได้เสียก่อนมันเกิดขึ้นมาจากพระเจ้าพิมพิสารไปสงน้ำในตะโปธานาทีนะสมัยนั้นเรียกว่าตะโปธารามปัจจุบันเรียกว่าตะโปธานาทีก็ยังอยู่นะฮะเป็นที่อาบน้ำน้ำร้อนนะฮะเป็นบ่อน้ำร้อนที่กรุงราชคฤห์ที่ใกล้ภูเขาเวฬุวันบรรพตอะแล้วคนยังอาบกันเต็มอยู่ทุกวันเนี่ยนะพระท่านก็ลงไปอาบน้ำอยู่ก่อนพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่กล้าเสด็จเกรงใจพระนะฮะพระท่านก็อาบกันเพลิงก็เที่ยวแล้วเที่ยวคือมันก็หมุนวนนะไม่ใช่ว่าชุดเดียวหรอกท่านก็พระเยอะมันก็อยู่ก็มาอาบกันหมุนไปหมุนมาก็ค่ำมืดไปเลยพระเจ้าพิมพิสารต้องรออยู่ว่าพระจะกลับหมดมันมืดเดี๋ยวท่านก็ได้อาบแต่พออาบแล้วในท่านเข้าวังไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้ประตูเมืองมันปิดอันนี้คือธรรมเนียมนะฮะธรรมเนียมโบราณแล้วท่านก็พักอยู่กับชาวบ้านรุ่งเช้าก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอบถามทราบความแล้วก็ข้างนอกก็ปลุกระดมนะคือว่าคนมันก็หมั่นไส้รบพระอยู่เยอะเหมือนกันนะว่าการไปเผยแผ่ศาสนานั้นเราต้องไม่ลืมว่าคนซึ่งก็เคยนับถือลัทธิศาสนาอื่นมันเปลี่ยนมานับถือพุทธเขาก็สูญเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นเป้าที่คนก็ไม่ชอบอยู่เยอะเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าชอบบวชหรอกนะดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาที่มีการปลุกระดมกันอยู่ข้างนอกแล้วว่าที่จริงพระเองก็เกินเหตุไปนะไม่ค่อยดูตามาตาเรือไม่เคยเป็นเวล่ำเวลาที่สาธารณะอย่างนั้นจะอาบมันก็ต้องเป็นเวล่ำเวลาหน่อยในสุดก็บัญญัติวินัยตัวเนี้ยปลุกระดมข้างนอกไม่สำเร็จเพราะพระเจ้าชิงลงโทษซะก่อนเห็นไหมนี่คือความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ไม่มีปัญหามันมีปัญหาแต่มันแก้เร็วแก้ได้เร็วแต่นั่นเองแล้วก็ทันคนทันการทันทุกเรื่องนะฮะยิ่งกว่าวิสัยทัศน์ที่เราคุยในปัจจุบันได้แต่ปัญหานี้ที่จริงก็ค่อนข้างแรงพอบัญญัติไปเสร็จเรื่องทั้งหลายเรียบร้อยข้างนอกเขาเห็นใจเขาสงสารพระแล้ว15วันอยู่ไม่ได้อินเดียจะตายนะแล้วดูร้อนอินเดียจะแย่เลยนะฮะกาดน้ำตั้ง 3-4 ชั่วโมงก็แย่แล้วมันไม่ใช่พูดถึง15วันในสู่ก็ส่งอนุบัญญัติแก้ไขเรื่อยทำงานไม่สบายรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอึดอัดอาบได้ทั้งนั้นนะก็มีเหตุที่ให้อาบได้ทั้งนั้นแต่ไม่ยกเลิกสิกขาบทสิกขาบทที่บัญญัติไว้เราเห็นว่าเจตนารมณ์เดิมนั้นมันไม่ได้สนองตอบเจตนารมณ์แล้วแต่ว่าเราแก้ปัญหาในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงเรื่องตรงนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันต้องการจะแก้ปัญหาว่าไม่ให้ชาวบ้านไปเห็นกิริยาอาการที่ไม่เหมาะไม่ควรของพระเวลาไปนอนพักอยู่ในการในศาลาโถงนั่นนะฮะทีนี้คำเนี่ยสำคัญในตัวคำว่าอนุปสัมปันเนี่ยมันคลุมหมดเลยคลุมเป็นเนรด้วยนะคลุมเป็นเนรก็ไปด้วยมันก็ติดเนรเข้าไปแล้วทำยังไงต่อไปมีเนรมีเด็กวัดทำไงแล้วจะอยู่กันยังไงตกลงว่าเกิน 2-3 คืนไม่ได้ไอ้เกิน 2-3 คืนที่จริงมันก็แก้วัตถุประสงค์เดิมไม่ได้นะว่าสมมติว่าพระนอนไม่เรียบร้อยคืนเดียวแกก็ไม่เรียบร้อยได้ไม่ได้แปลกอะไรมันก็เห็นได้แต่ทีนี้เราแก้ปัญหาตรงนี้ว่าพอถึงคืนที่3นะฮะคืนที่3ให้ลุกออกไปในรูปหนึ่งเนนออกไปหรือพระออกไปผลท้ายมันก็นอนต่อกันมาได้ตลอดแต่ว่า
หมายความว่าคืนที่3ก็ไปบัติตามพระวินัยองค์ใดองค์หนึ่งลุกขึ้นนั่งเสียแล้วลุกขึ้นออกไปข้างนอกเสียอย่าให้รุ่งรวมกันในห้องเดียวกันก็พอนั่นก็คือเป็นอนุบัญญัติที่แก้ไขใหม่แต่ว่าเอาก็จริงแล้วมันก็เจตนารมณ์เดิมนะฮะต้องการไม่พระเห็นอิริยาบถที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ใช่ต้องการไม่ให้ชาวบ้านเห็นอิริยาบถที่ไม่เหมาะไม่ควรของพระเวลานอนหลับมันก็แก้ไม่ได้เพราะพอคำว่าอนุญาตมันก็คลุมหมดอนุปสัมบันทั้งหมดอีกกรรมชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยฮะผู้ชายนะฮะพูดถึงผู้ชายเนี่ยก็นอนร่วมห้องเดียวกับพระได้แต่ใหญ่เกิน3คืนนะฮะเกิน3คืนก็ต้องออกไปคนหนึ่งในที่สุดเนี่ยเราก็แก้ปัญหาเรื่องสามเณรได้นะแล้วก็ต่อมาก็มาประรบถึงคุณลักษณะของสามเณรราหุลกันพระสงฆ์ท่านชื่นชมสามเณรราหุลที่จริงก็มีเรื่องอยู่ชุดนึงเลยนะฮะราหุโลวาทสูตรมันตอนพูดเรื่องพระราหุลโดยเฉพาะเป็นคนมีบุญมากแต่แปลกอายุน้อยอายุสั้นท่านบรรลุมรรคผลไม่กี่ปีท่านก็นิพพานนิพพานอายุ20กว่าท่านก็นิพพานแล้วก็แปลกมากนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าตั้งเยอะเลยทั้งที่ว่ามีบารมีมากนะฮะก็ภิกษุทั้งหลายยกย่องพระราหุลว่าแม้ขนาดนั้นนะไม่เบ่งว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าในคุณเดี๋ยวออกไปเลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแต่ไม่ใช้เลยไม่ใช้สถานะตรงนี้เลยไม่ใช้สถานะสามเณรน้อยๆที่พร้อมจะขอโทษใครก็ได้ที่เขาคิดว่าท่านล่วงเกินนะฮะนั่นคือลักษณะอัธยาศัยอ่อนโยนท่านนึกออกพระอานนท์นะฮะพระอานนท์ตอนพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมันก่อนที่จะประรบเรื่องพระพุทธเจ้านิพพานกันแล้วก็พูดถึงว่าพระอานนท์ไม่มีความบกพร่องอย่างนั้นอย่างนั้นมันน่าจะขอให้พระเจ้าอยู่ต่อขออยู่ต่อสักหน่อยสัก20ปีอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะจริงๆก็ถ้าขอก็คงจะอยู่ได้นะอยู่ได้ก็สรุปแล้วปรับอาบัติพระอานนท์เนี่ย15ข้อที่จริงเขาไม่เรียกปรับอาบัตินะฮะท่านเขาตำหนิว่าทำไม่ดีคืออาบัติเนี่ยคนอื่นไปตั้งขึ้นมาไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าจะตั้งขึ้นมาเองเช่นว่าพระอานนท์ไปช่วยเหลือให้ผู้หญิงได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็มีปัญหาตามมาเยอะนะฮะทีหลังก็ตามมาเยอะพระอานนท์ท่านบอกว่าผู้หญิงก็บรรลุมรรคผลได้แล้วท่านไม่ได้คิดอะไรก็เห็นว่าบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันก็ควรจะบวชได้นะหรือว่าตอนพระพุทธเจ้านิพพานนะฮะตอนพระพุทธเจ้านิพพานก่อนนิพพานเนี่ยบอกว่าไม่ทูลอาราธนาให้ทรงอยู่ก่อนแล้ววันที่พระเจ้านิพพานเนี่ยนะฮะพระอานนท์เปิดให้ผู้หญิงเข้าถวายบังคมก่อนคนมันมากันเยอะหมดก็รีบให้ผู้หญิงถวายบังคมพระพุทธศิระก่อนเพราะว่าตำหนิเพราะผู้หญิงเหล่านั้นพอบางทีมันก็ห้ามใจมันอยู่นะร้องห่มร้องไห้น้ำมูกน้ำตาไปเปื้อนผ้าคลุมพระพุทธศิระไปยุ่งกันอีกพระอานนท์ท่านบอกว่าคือผู้หญิงเนี่ยเขาต้องกลับเข้าบ้านเข้าเมืองก่อนค่ำธรรมเนียมโบราณนะฮะโดยเฉพาะพวกขัตติยนารีอยู่ไม่ได้เลยจะต้องรีบกลับก็เลยก็ทำให้ไปก่อนคือให้รีบถวายบังคมแล้วให้กลับไปก่อนท่านเองทั้งหมดเนี่ยท่านไม่เห็นว่าเป็นอาบัติอะไรหรอกไม่เห็นว่าเป็นความผิดอะไรแต่ว่าเมื่อสงฆ์เห็นว่าผิดก็พร้อมที่จะขอขมานี่คือลักษณะอัธยาศัยที่อ่อนโยนนะฮะพระราหุลเองก็มีลักษณะอย่างนั้นพระอานนท์เองก็มีลักษณะอย่างนั้นผิดไม่ผิดก็ว่าผิดก็เอาผิดไม่ต้องมีเสียงเสียเวลาเปล่าอยากจะให้ผิดก็ผิดแต่ว่าสำเนรราหุลที่จริงเขาทดลองนะฮะเขาทดลองท่านต้องการทดลองนิสัยท่านดูเท่านั้นเองการสรรเสริญของพระภิกษุนั้นท่านก็ตั้งวงสรรเสริญเหมือนกันแต่เป็นข้อที่น่าสังเกตนะน่าสังเกตว่าสิ่งที่ท่านปรารภนั้นจะเป็นเรื่องของธรรมวินัยมันจะมองปัญหาในแง่ของธรรมะไอ้ถกเถียงจะอภิปรายอะไรเสร็จแล้วมันจะเข้าไปหาหลักของธรรมะแล้วจะหาความรู้ต่อไปจากเรื่องนั้นในกรณีที่ท่านหาข้อยุติได้ก็จบไปนะหาข้อยุติไม่ได้เนี่ยท่านจะไปหาพระเถระจะไปหาพระพุทธเจ้าแล้ว ส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าจะรู้พระเจ้าก็จะเสด็จมาแล้วก็ประรบเรื่องเหล่านั้นจะทรงอธิบายเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นประรบเรื่องนี้อยู่พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาสอบถามทราบความฉะนั้นก็รับสั่งว่าที่จริงพระองค์ไม่ได้ฝึกปรือพระราขุนให้เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษานะแล้วก็เอาตัวรอดจากไปอันตรายได้เฉพาะชาตินี้แต่ที่จริงแล้วก็ทำมานานแล้วนะฮะหลายภพหลายชาติแล้วแล้วพระราขุนเองท่านเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาแม้ในภพชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉานคือไปสรุปว่าเนี่ยพื้นฐานอัจฉริยะอย่างนี้มันมีมาแม้แต่ภพชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็เป็นกับท่านอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลขอให้ทรงแสดงเรื่องพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องปัณฑัตถิกมฤคชาดกเป็นใจความว่าในคราวหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นบังเกิดในตระกูลของพญาเนื้อแล้วก็เนื้อซึ่งเป็นน้องเนี่ยนำลูกมาให้พระโพธิสัตว์แนะนำสั่งสอนเรียกว่ามฤทธิ์มายานะฮะคือวิธีครองชีวิตของเนื้อว่าจะมีการประพฤติปฏิบัติยังไงเวลาเขายิงมาเนี่ยจะทำยังไงเวลากินน้ำจะกินเมื่อไหร่ที่ไหนและถูกติดบ่วงเนี่ยจะปฏิบัติตัวยังไงถึงจะรอดปลอดภัยเนี่ยก็เรียกว่ามฤทธิ์มายาเป็นวิธีการในการเอาตัวให้รอดซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็หมายความว่าเป็นการพัฒนาปัญญาให้สามารถใช้ปัญญาเอาตัวให้รอดปลอดภัยได้พระโพธิสัตว์ก็ฝึกลูกเนื้อตัวนั้นจนมีความชำนิชำนาญแล้วเธอก็ตั้งใจศึกษาสำเนียกเป็นอย่างดีต่อมาก็ได้ไปติดบ่วงของนายพรานไอ้เนื้อที่เป็นน้องสาวก็เป็นห่วงว่าลูกติดบ่วงนี่คงแย่เลยมาถามเนื้อโพธิสัตว์โพธิสัตว์บอกไม่ต้องกลัวหรอกประเดี๋ยวเขามาได้เองเพราะว่าเขาได้ศึกษามฤคมายาไว้ครบนะฮะว่าจะนอนยังไงเวลาเนี้ยคือสามารถจะอั้นลมหายใจได้เช่นว่าเอาเวลานอนตะแคงเนี่ยฮะไอช่องจมูกช่องหนึ่งมันจะติดดินแล้วก็อั้นลมหายใจจากช่องจมูกบนที่ไม่ติดดินไว้เดี๋ยวให้ผ่อนลมหายใจไปออกทางโน้นแล้วก็ทำท้องให้โป่งพองขึ้นมาแล้วเหมือนกับตายนะอีกาแต่มาล้อมจะจิกกินแล้วนะนึกว่าเนื้อมันตายแล้วอะไรเนี่ยพอนายพรานมาเห็นเนื้อตายแล้วก็อีกามันก็ล้อมอยู่ข้างบนแล้วมันนอนท้องป่องเลยทำท้องป่องเหมือนกับตายนะตายสนิทเนื้อก็วางใจนะฮะว่าตายแล้วไม่ใช่นายพรานวางใจก็ตายแล้วก็ถอดเชือกออกแล้วจะไปหาไม้มาทำคานพอได้จังหวะลูกเนื้อก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีไปนะประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งตรงนี้ก็มี2ประเด็นนะฮะเราจะเห็นว่าประเด็นแรกก็คือพื้นอัตยาศัยที่สนใจจะศึกษาสำเนียกเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติสำคัญอย่างยิ่งก็คือทำได้นะอย่างในปัจจุบันที่เราพูดเราเรียนรู้ดูจำทำได้ใช้เป็นโดยตามปกติแล้วไอ้ตอนก็ทำได้นี่มันไม่ค่อยมองเท่าไหร่นะตอนใช้เป็นยิ่งไปใหญ่เลยเป็นการพัฒนาปัญญาระดับที่เราเรียกว่าบริหารตัวเองได้โดยตามปกติแล้วเราไม่ค่อยเจอเรื่องวิกฤตการณ์ต่างๆเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าถ้าเจอวิกฤตการณ์เหล่านั้นจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะใช้ปัญญาเอาตัวรอดปลอดภัยจากไฟอันตรายตรงนั้นได้หรือไม่ลักษณะของการฝึกปรือในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรต่ออะไรก็ตามจะเน้นในปัญญาที่หมายความเผชิญหน้าอันตรายแล้วก็เอาตัวรอดปลอดภัยได้ลักษณะของอารมณ์ที่มีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบเราจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวเราก็อยู่ทำกลางการห้อมล้อมการดูแลกันโดยใจใสของบุคคลอื่นอยู่ในแวดวงของกัลยาณมิตรไม่เคยได้ยินถ้อยคำที่หยาบคายร้ายกาจข่มขู่คุกคามจากบุคคลอื่นแล้วถ้าไปเจออารมณ์อย่างนั้นจะรับไหวหรือเปล่าและนี่คือเป็นบทพิสูจน์ว่าเรามีความเข้มแข็งมีความอดทนจริงหรือไม่นะครับ นี่ท่านเล่าให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งต้องการจะไปเล่นการเมืองนะฮะจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคก็เตือนให้สติบอกว่าคุณมันเป็นไม่ใช่ง่ายนะเป็นผู้แทนนะมันต้องมีความอดกลั้นมีความอดทนสูงมากบางทีเขากล่าวหาเขาใส่ร้ายเขาด่าว่าเขาสารพัดอ่ะถ้าทนไม่ได้แล้วก็จะอยู่ไม่ได้จะเป็นไม่ได้บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวผมเป็นคนทนได้มีความเชื่อมั่นในขันติตัวเองนะครับแล้วเห็นว่าขันตินี่เป็นตัวหลักมากตามปกติที่เราคิดว่าเรามีนั้นพอเราไม่เจอของจริงไม่เจอของจริงว่าตรงนี้อดทนได้หรือเปล่ามันก็เหมือนกับคล้ายๆกับเรามีแรงแต่เราไม่เจอของที่มันหนักเกินแรงเราก็นึกว่าเราก็หิ้วได้ตลอดไปเจอของหนักเกินแรงเราจะรู้ว่าจริงๆเราก็ไม่มีแรงขนาดนั้นหรอกเพราะลักษณะการกระทบเราเนี้ยในที่สุดเนี่ยหัวหน้าพรรคก็ชวนคุยไปเรื่อยๆนะแล้วพอบทเขาจะทดลองขึ้นมาเนี่ยนายนี้ก็ลืมตัวแกไม่รู้ก็บอกเออคุณนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยข่าวว่าแม่ของคุณมีชู้ใช่ไหมโอ้ยขึ้นเลยจะต่อยหัวหน้าพรรคเลยลุกขึ้นจะต่อยไอ้นี่แกบอกว่านี่เห็นไหมเขากล่าวหายิ่งกว่านี้นะเขากล่าวหายิ่งกว่านี้นะแล้วเนี่ยเขาพูดกันขนาดนี้คุณโกรธแล้วคุณยังเป็นไม่ได้ต้องฝึกใหม่อีกเยอะเลยนี่คือเผชิญหน้าปัญหาว่าบางทีเนี่ยเขาสร้างสถานการณ์ลวงขึ้นมาเฉยเขาต้องการจะพิสูจน์เขาต้องการจะทดสอบเฉยๆว่าคนเนี้ยมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมากพอไหมที่จะทำงานระดับนี้จะเห็นว่าคล้ายๆก็ฝึกตำรวจทหารอะไรนี่นะจะเห็นว่าการใช้ชีวิตในป่าไม่ให้อะไรไปเลยนะเดี๋ยวให้ลงไปมีมีดมีเชือกมีเป็ดไอ้ผายซับสะพายหลังอันเดียวไปอยู่ให้ได้อะไรเนี่ยซึ่งหมายความว่าคนเหล่านั้นจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการช่วยตัวเองให้รอดออกมาจากป่าให้ได้มีการสังเกตมีการสังกาบางทีก็ฝึกเอาไปทิ้งในแม่น้ำอะไรฝึกว่ายน้ำเราไปทิ้งในแม่น้ำอะไรให้ว่ายกับมาหาฝั่งเองเป็นต้นเนี่ยนั่นก็คือสร้างสถานการณ์จำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อคนสามารถทนทานต่อปัญหาเหล่านั้นได้เพราะการฝึกของพระโพธิสัตว์ตรงนี้อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนเรื่องนี้พระชาดกก่อนเราจะไปติดใจว่าคนพูดได้หรือสัตว์พูดได้ไม่ต้องไปติดใจนะว่าประเด็นว่าวิชาที่ฝึกไปเนี่ยเวลาไปเจออันตรายจริงๆมันก็ต้องตายอะนะฮะคือช่วยตัวเองรอดได้อันนี้คือหลักการสำคัญที่สุดว่าเผชิญหน้าวิกฤตการณ์ทางอารมณ์ทางสังคมทางเหตุการณ์อะไรก็ตามต้องเอาตัวรอดปลอดภัยจากเรื่องเหล่านั้นได้มันไม่ใช่ว่าหลีกเล่นเข้าไปอยู่ในป่าแบบฤาษีนะศาสนาพุทธมันไม่ได้ฝึกคนอย่างนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นป่านั้นที่จริงเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นเองเป็นช่วงที่ฝึกปรือเสริมสร้างให้มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็ต้องออกมาอยู่กับโลกเพื่ออะไรเพื่อว่าช่วยเหลือโลกเพราะถ้าเราอยู่ในป่าเราก็ไม่ได้ช่วยเหลือใครนะอยู่ในป่าจริงๆมันก็สบายดีนะฮะแต่ว่าชีวิตมันก็สูญสิ้นไปเพื่อตัวเราเพียงอย่างเดียวแม้เราจะได้อะไรขึ้นมาก็ตามที่จริงมันขัดแย้งกันนะหมายความมาถ้าเราได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมะเราไม่อยู่คนเดียวหรอกเราต้องเราต้องเอื้อเฟื้อต่อสังคมเราต้องคิดช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมทีนี้เมื่อเราออกมาเนี่ยปัญหาว่ามันมีเยอะเราจะทำความดีอะไรก็ตามมันมีคนที่รังเกียจมีคนที่ริษยามีคนที่แข็งดีมีคนที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันก็คงกติไทยที่ว่าคนรักถ้าผืนหนังคนชังถ้าผืนเสือมันมีคนโกรธอยู่ตลอดอย่าไปคิดว่าคนทุกคนต้องชอบนะฮะมีอะไรล่ะที่เราพูดว่าคนที่ไม่ทำผิดก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรที่จริงมันก็ผิดเหมือนกันนะเกิดมาได้ยังไงไม่ทำอะไรเลยมันไม่มีหรอกฮะคนที่เรียกว่าทุกคนยอมรับหมดเพียงแต่ว่าเรามั่นใจในเจตนาในสิ่งที่กระทำว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลายเท่านั้นเองแล้วก็ทำมันเหมือนการเทศน์การสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราจะพบว่ามันก็มีคนที่คิดพระองค์เป็นศัตรูมองพระองค์เป็นศัตรูตลอด ตลอดพุทธสมัยแล้วก็มีการโดนปลุกระดมอยู่เรื่อยๆนะฮะปลุกระดมใส่ร้ายป้ายสีสารพัดแม้แต่บทของพุทธชัยมงคลบทพาหุงนะฮะที่พระสวดพาหุง8บทนะฮะที่จริงนั่นคืออันตรายแต่นั้นอันตรายที่มาประจนทำลายล้างพระพุทธเจ้าบ้างประทับบ้างแล้วพระเจ้าก็เอาชนะมาได้ตลอดแสดงว่าก็ฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายมาเป็นปัญญาที่แก้ไขวิกฤตการณ์ได้ตัวเนื้อตัวนี้มันก็ฝึกมาในลักษณะอย่างนั้นว่าฝึกปรือจนเผชิญหน้าอันตรายเนี่ยมันไม่หวั่นไหวต่ออันตรายเหล่านั้นแล้วสามารถสงบสติอารมณ์แก้ไขปัญหาซึ่งเกิดขึ้นได้แล้วก็เหมาะควรแก่กรณีนั้นๆมันไม่ใช่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะปัญหาว่าในกรณีเนี้ยประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าเหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีนั้นๆแล้วก็เกิดความสวัสดีแก่ตัวเองในความคิดเหล่านี้จะพบว่าสุนทรผู้เอามาสอนฤาษีก่อแก้วพิสดารที่สอนสุดสาครนะฮะเขารักบ้างชังชังต่อไปรอบครอบคิดหนานั่นหลานหนารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแต่คนคำว่าตัวรอดเนี่ยคล้ายๆเอาตัวรอดมันไม่ใช่นะฮะคือนำตัวให้รอดปลอดภัยปลอดอันตรายทั้งหลายมันบางทีเราเอาไปปนกับนิทานเรื่องสหายสองคนที่ไปเจอหมีคนหนึ่งวิ่งหนีขึ้นต้นไม้นะฮะแล้วก็มันมีอะไรนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคบเพื่อนที่นี้เอาตัวรอดยามมีอันตรายคือเราไปมองปนกันเฉยๆจริงๆบางคนละกรณีกันเนี่ยนะฮะในกรณีการหมายความว่าเผชิญหน้าวิกฤตการณ์ต่างๆแม้แต่ปางตายหรือเจียนตายเนี่ยก็สามารถเอาตัวให้รอดได้ก็เป็นความสำเร็จในการศึกษาเพราะการศึกษาถ้าไม่สามารถใช้ความรู้เชื่อชูตัวเองได้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะความรู้มันอยู่ที่ภาคของการปฏิบัติภาคของการใช้งานแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือใช้งานได้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีของกลุ่มคนบุคคลกาลเทศะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในกรณีนั้นๆนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรประการต่อไปก็คือตอนทรงสรุปชาดกอันนี้ค่อนข้างแปลกนะฮะเราไม่เคยเจอเท่าไหร่ว่าทำไมมันคว้าสลับขนาดนั้นไม่รู้คือเราจะพบว่าในช่วงที่เราเจอชาดกมานะชาดกส่วนใหญ่ที่นำท่านทั้งหลายไปศึกษาเป็นพวกทศนิบาตชาดกก็เรียกมหานิบาตชาดกคือพระเจ้าสิบชาติเราเห็นว่าพระเจ้าสิบชาตินั้นจะลงตัวมากหมายความว่าพ่อแม่ลูกที่เคยเป็นกันมาเมื่อชาตินั้นนั้นแล้วก็มาถึงสมัยพุทธกาลมันก็เป็นลักษณะนั้นใกล้ๆกันเว้นไว้แต่อะไรเว้นไว้แต่กัณหากัจจาลีใช่ไหมการหากัจจาลีมาเกิดคนละเมืองเลยนะแล้วเกิดคนละสกุลเลยทั้งที่ว่าชาติพวกอื่นก็เป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดไอ้ชาตินี้ก็แปลกเหมือนกันมาสรุปก็มีคนอยู่3ไม่ใช่มีคนนะตอนนั้นมีเนื้อ3เนื้อนั่นเองนะฮะ3ตัวนั่นเองไอ้ก็มาเนื้อตัวแม่นะมาเกิดเป็นพระอุบลวรรณาเถรีซึ่งเป็นภิกษุณีพระอุบลวรรณาเถรีในชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็คือพระกัณหานะฮะแล้วก็ลูกเนื้อน่ะมาเกิดเป็นราหุลซึ่งราหุลในเรื่องพระเวสสันดรก็คือพระชาลีนะแล้วก็มันไขว้สลับอะไรชอบกดไขว้สลับชอบกลแล้วก็ในเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยมันจะต่อมาใครมาต่อยังไงเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้ไปพบในตัวตรงนั้นเรื่องการหาชาลีแต่งงานสองของคนพี่น้องต่อมาแต่งงานกันเองแล้วก็ดูแล้วก็คล้ายๆกับปฐมวงศ์ของพระพุทธเจ้ายุคสมัยพระเจ้าโอกากราชก็ยุคย้อนอดีตไปไกลนะคือสรุปว่าพี่น้องแต่งงานกันเองแต่ว่าทีหลังก็เกิดทะเลาะกันแล้วก็ขอตัดเป็นตัดตายกันนะและเพราะงั้นทำให้คนเหล่านี้ไม่เกิดร่วมกันไม่เกิดร่วมกันในชาติสุดท้ายพระบนวนาก็ไปเกิดเป็นธิดาเศรษฐีไม่ใช่นางกัณหาก็เกิดเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีแต่ไม่ใช่ดิ้งๆไปเกิดตรงนั้นนะฮะหมายความว่าต่างคนเราก็มีบุญเราก็เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาด้วยกันแล้วพอจุติลงมาโลกมนุษย์ในยุคพุทธกาลเนี่ยปรากฏว่าไปกันคนละทางไปกันคนละแห่งตรงนี้แปลกที่มาเป็นแม่กับลูกเห็นว่าฮะบางชาติเป็นพี่กับน้องบางชาติเป็นแม่กับลูก บางครั้งเป็นพ่อกับลูกตรงนี้พญาเนื้อเองก็คือพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นก็กลายเป็นลุงบางชาติก็กลายเป็นลุงทำให้เราเห็นนึกถึงเรื่องอะไรนะนึกถึงเรื่องนกุลบิดานกุลมารดาที่พระเจ้าทรงสรุปว่า 1,500 ชาติที่ต่อเนื่องกันเนี่ยแล้วก็ฝังอยู่ในจิตใจของท่านเหล่านั้นโดยจึงมันนานมากนะนานมากถ้าย้อนอดีตไม่รู้สักกี่พันกี่หมื่นชาติเพราะว่าถ้าเราดูในชาดกเราอื่นก็ไม่พบว่าท่านเหล่านั้นเป็นพ่อแม่พี่น้องของพระพุทธเจ้ามันเป็นพวกของพระเจ้าสุโธทนะพนางสิริมามายามันค่อนข้างลงตัวแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่าท่านนกุลบิดานกุลมารดาที่อ้างว่าพระเจ้าเป็นลูกนะฮะที่พอเห็นปั๊บก็ทักเป็นลูกเลยทักเป็นลูกแล้วก็ลูกของพราหมณ์เองก็มองพระพุทธเจ้าเป็นพี่แล้วพระเจ้าเองก็ไม่ปฏิเสธด้วยนำไปบ้านก็ไปเวลาท่านตายลงมาก็จัดการทำศพให้เรียบร้อยไม่ได้ว่าอะไรภิกษุทั้งหลายก็สงสัยก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นความผูกพันเป็นความผูกพันทางใจที่ท่านเหล่านั้นมีต่อพระองค์มันผ่านภพชาติมา 1,500 ชาติหมายความว่าเคยเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ลูกด้วยกันเนี่ย500ชาติแล้วเคยเป็นลุงป้าที่เป็นหน้าเป็นอากันมาเนี่ย500ชาติแล้วก็เป็นลุงเป็นป้ากันมาเนี่ย500ชาติแล้วสรุปว่าไอ้ความรักที่สะสมผูกพันต่อกันมาตลอดต่อกันทุกภพทุกชาติเนี่ยทำให้ท่านเหล่านั้นมีความรู้สึกต่อพระพุทธเจ้าเหมือนกับลูกคือเห็นปั๊บไอ้นี่ก็คือแนวที่เราเคยพูดเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะคือการอยู่ร่วมกันมาในการก่อนลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยอะไรก็ทรงแสดงไว้ในแก่ท่านนั่นแหละนกุลบิดานกุลมารดานั่นเองที่ท่านตั้งปณาถามว่าคนเราที่มีความรักใคร่ผูกพันท่านยกตัวอย่างท่านนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นนะฮะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผัวเมียจะต้องเป็นพี่น้องจะต้องเป็นเพื่อนจะต้องเป็นอาจารย์กษิตอะไรต่ออะไรก็ตามเพราะว่าการร่วมกันมันเป็นเงื่อนไขของกรรมกับเงื่อนไขของสังสารวัฏว่าถ้าหากว่าคนเรามีหลักของธรรมะระดับใกล้เคียงกันถ้าเสมอกันก็จะใกล้ชิดมากนะครับหมายความว่าศรัทธาสมาคือมีศรัทธาสม่ำเสมอกันหรือใกล้เคียงกันเราจะเห็นว่าคนเราที่มีศรัทธาสม่ำเสมอกันมันจะทำให้ความเห็นตรงกันแล้วก็เข้ากันได้แล้วก็พูดจาอะไรต่ออะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปทะเลาะอะไรกันแล้วก็มีศีลเสมอกันเป็นการรักษาศีลเช่นสมมติว่าศีล5เนี่ยก็รักษาระดับใกล้เคียงกันแต่หยาบก็หยาบด้วยกันนะฮะถ้าประณีตก็ประณีตด้วยกันเพราะภพภูมิมันจะเปลี่ยนแปลงไปภพเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามภูมิของจิตหมายความว่าถ้าภูมิจิตเราตกนี่ภพคือที่อยู่ของจิตก็จะตกที่จริงเราดูได้นะฮะจิตใจของเราก็ลองสังเกตว่าบางทีเนี่ยไปยินดีในเรื่องที่ไม่ดีแสดงภูมิจิตมันต่ำบางทีเรื่องไม่น่าสถานที่ไม่น่าไปก็ไปนะและข่าวคราวบางเรื่องเนี่ยเราก็นึกไม่ออกนะเรานึกว่าจะไปได้ยังไงไปได้ยังไงไปทำได้ยังไงบางคนไปในสถานที่นั้นบางทีมีข่าวคราวที่พูดถึงว่าพระไปในที่นั้นที่นั้นเราก็นึกไม่ออกมันไปได้ยังไงนะเพราะว่าโดยสถานภาพของความเป็นพระแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้เลยมันไม่มีอาบัติอะไรหรอกแต่ว่าสถานภาพตรงนี้นะความเป็นพระอย่างนี้มันไปไม่ได้มันเป็นจิตสำนึกเฉยๆอย่าถามว่าต้องอาบัติหนักไหมมันไม่หนักอะไรหรอกมันไม่มีเพียงแต่ว่าโดยอาศัยจิตสำนึกเนี่ยทีนี้คนเราถ้าขาดจิตสำนึกมันก็พูดยากนะพูดยากเพราะเวลาพูดอะไรบางอย่างเราฟังแล้วเราไม่ค่อยเชื่อเรานึกไม่ออกมันไปได้ยังไงแต่จริงๆบางคนก็ไปได้นะก็ทำได้เพราะอะไรเพราะมันขาดจิตสำนึกที่รับรองหรือว่าเห็นคุณค่าของสถานภาพตัวเองว่าการปฏิบัติยังไงที่เรียกว่าเป็นการเหมาะการควรเนี่ยนะบางทีมันไม่เกี่ยวกับศีลอะไรเท่าไหร่หรอกแล้วก็มีน้ำใจเสียสละมีจาคะสมานะฮะจาคะสม่ำเสมอกันแล้วก็มีปัญญาสม่ำเสมอกันธรรมะทั้ง4ข้อนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเป็นธรรมะหลักมียศมีกระจายอยู่ทุกแห่งเหมือนกับแม่สีที่ว่าเนี่ย หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยเขาขจัดโลภะโทสะโมหะได้ทั้งหมดทุกๆข้อเนี่ยเขาขจัดลำพังเขาเองได้จึงมีการพูดถึงอยู่บ่อยๆและโดยเฉพาะเรื่องศรัทธากับเรื่องของปัญญาซึ่งเป็นฐานที่สำคัญในการรักษาศีลของเราบางทีรักษาด้วยศรัทธาบางทีรักษาด้วยปัญญาถ้าประกอบกันมันก็ดีนะฮะแต่ว่าการเริ่มต้นให้เราสังเกตบางทีมันก็รักษาตามไปรักษาด้วยศรัทธาบางทีก็รักษาไปด้วยปัญญาพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษของศีลแล้วก็รักษาศีลบางทีก็เชื่อนะฮะเชื่อผู้ใหญ่ก็บอกให้รักษาก็รักษาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไหว้กราบกราบนะไหว้กราบกราบในการรักษาซึ่งมันก็มีส่วนอย่างสำคัญนะเช่นการสละการบริจาคบางอย่างจะพบว่าบางทีมันก็ไม่มีอะไรนะเมื่อวานนี้ไปที่พุทธมณฑลยังบอกว่าเนี่ยพวกปองแปงปองแปงเนี่ยโยนของไอ้ตักบาตรปองแปงปองแปงอย่างนี้รักษาศาสนาพวกเนี้ยถามก็ดูไม่รู้รายละเอียดอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ไหว้กราบกราบไปบูชาไปตักบาตรอะไรพระประจำวันเกิดไปตักบาตรพระ108รูปปองแปงปองแปงเดินเนี่ยทั้งวันน่ะกวนปุ้งนี่เนี่ยพวกนี้รักษาศาสนาวัดวาเรามันอยู่ได้เพราะคนเราเนี่ยถามรายละเอียดไม่เคยรู้อะไรเท่าไหร่หรอกแต่เขาศรัทธานะเพราะอยากทำก็รู้สึกเป็นสุขก็รู้สึกเขาได้ก็สบายใจก่อนจะมาเนี่ยพระเขานำคนมาเลไปเวียนเทียนที่บทพระแก้วเมื่อคืนเนี่ยก็ตื่นเต้นว่าคนมาเลนี่เวียนเทียนเก่งกว่าเราตีชาวมาเลนะเวียนเทียนก็สวดมนต์ไปด้วยสวดมนต์พร้อมอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนนี่สวดพร้อมก็แสดงว่าเขารู้สึกเป็นสุขที่ได้ทานแบบนั้นแล้วก็จิตใจเขาก็สงบแต่ถามอธิบายว่าแปลว่ายังไงบางทีก็ไม่รู้หรอกไม่รู้นั่นก็คือแนวศรัทธาเราเห็นได้ชัดว่าเป็นการทำด้วยศรัทธาแล้วบางครั้งบางคราวมันก็เป็นแนวของปัญญาซึ่งก็มีเหตุมีผลมีการคิดมีการวิเคราะห์ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายเกินไปนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าทิ้งศรัทธาที่เป็นหลักบางทีมันก็แกว่งมันก็มั่วไปหมดธรรมะทั้ง4ประการนี้จึงเป็นธรรมที่เรียกว่าเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันตัวศรัทธากับตัวปัญญาจะเป็นธรรมะหลักนะถ้าปรับตรงนี้เสมอได้อย่างอื่นมันก็เสมอได้นะฮะที่มันเป็นปัญหายุ่งๆก็คือว่าธรรมะ2ประการนี้มักจะมีปัญหาในตัวของมันเองนะฮะที่ว่าเกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเราบางทีมันก็เชื่ออะไรเกินไปนะบางทีมันก็จะทอดมองความมากเกินไปโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรแล้วก็ออกไปนอกลู่นอกทางแต่สรุปว่าถ้าเราพยายามประคับประคองหรือแม้แต่ศรัทธาที่ปัญญาเราส่วนเราน้อยนะแต่ว่ามีบุคคลที่เรายึดเหนี่ยวได้นะเช่นว่าเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพระรัตนตรัยยังไงนี่ก็ทางไปได้เราก็ไม่มีปัญญามากอะไรเท่าไหร่กรวดน้ำกรวดน้ำก็ทำบุญมันก็ไหว้มันใกล้ๆกับเด็กพ่อแม่จับมือไหว้ก็ไหว้ไปงั้นได้ไงงั้นเราจะเห็นว่าแกทำไปด้วยความเชื่อและที่จริงเชื่อครั้งแรกมันเชื่อพ่อแม่นะฮะไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังไม่รู้อะไรหรอกอันนี้ก็คือการฝึกคือการสร้างไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นสร้างลักษณะนิสัยเป็นพื้นเพจริตอัธยาศัยแนวที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษามันแสดงถึงลักษณะของศรัทธาที่เชื่อในที่มาของความรู้ซึ่งตนจะได้จากคนเหล่านั้นและรู้สึกว่าด้วยความเชื่ออย่างนี้มันจะพัฒนาปัญญาตัวเองขึ้นไปนะอย่างตัวอย่างของสามเณรราหุลที่เล่าทั้งในสวดชาติที่ท่านเป็นสามเณรราหุลแล้วก็ชาติที่เป็นลูกเนื้อนะฮะจะเห็นว่ามันก็ศรัทธาเป็นลูกเนื้อก็คือศรัทธาในพญาเนื้อนะแล้วก็จากการศึกษาสำเนียกแกก็รู้วิธีเขาเรียกว่ามฤคมายาหรือกรรมยาพอเผชิญปัญหาอันตรายแกก็ตัวรอดได้ในชาติที่เป็นสมณะขุนมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือแกศรัทธาทุกคนเลยกับพระนี่อยากฟังทุกรูปพระรูปใดสอนท่านก็ฟังท่านก็สนใจศึกษาเรียนรู้มาตลอดท่านก็พัฒนาปัญญาขึ้นไปเวลาพระพุทธเจ้าไปเทศสอนตอนที่ท่านบรรลุมรรคผลโอ้มันเรื่องยากและปวดหัวเลยเนี่ยอ่านเนี่ยนะเรื่องยากมากแต่พระเราขุนเป็นพระหนุ่มๆอายุ20ฟังท่านบรรลุมรรคผลได้พระเจ้าสอนเรื่องแยกธาตุธาตุในเวลาไปสอนลึกๆเลยมันปวดหัวนะฮะมันเข้าใจยากแต่พระราหุลท่านเข้าใจได้นั่นก็คือพื้นที่อาศัยการศึกษาสำเนียกมาตลอด มันก็เพิ่มพูนปัญญาขึ้นไปโดยลำดับไอ้ความรู้เรื่องธาตุมันก็สะสมมาโดยลำดับไม่ใช่นิ่งๆท่านไปรู้นะฮะแต่ว่าจากจุดเหล่านี้เองที่ทำให้ท่านบรรลุมรรคผลได้เพราะงั้นท่านก็รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ยอดกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่ใคร่ต่อการศึกษาก็แปลกตอนนิพพานท่านเป็นนิพพานในโลกมนุษย์นะฮะเป็นนิพพานที่สวรรค์นิพพานที่สวรรค์เป็นพระอรหันต์รูปเดียวที่ไปนิพพานสวรรค์ไม่ทราบเรื่องอะไรเหมือนกันก็คงจะคุ้นเคยต่างโน้นมากกว่านะแบบพระเจ้าพิมพิสารนะครับแบบพระเจ้าพิมพิสารมาตายแล้วขอเกิดเป็นอยู่กับเท้าจตุมาราชกับเท้ากุเวนพระเจ้ารับสั่งถามว่าทำไมไปเกิดตรงนั้นทำไมท่านบอกมีคนคุ้นๆอยู่มากมีคนคุ้นๆอยู่มากแล้วก็คล้ายๆกับกลับไปบ้านนะฮะคล้ายๆกับกลับไปบ้านเพราะท่านเป็นพระญาบุคคลระดับโสดาบันท่านระลึกชาติได้แล้วท่านก็รู้ที่มาของท่านว่าชาติก่อนท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ฐานใจไปเกิดในสถานที่นั้นพระราหุลจึงกลายเป็นพระที่แปลกนะพระอรหันต์ผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยท่านรูปเดียวที่นิพพานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆกันทุกท่านคือ